Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za sumporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Osmišljen kao inicijativa koja okuplja širu stručnu, umetničku i aktivističku zajednicu, BioWaking teži da putem edukacije, inovacija i zajedničke saradnje doprinese rešavanju ekoloških izazova kroz bioart. Serijom događaja studijskih poseta i umetničkih izložbi ovaj projekat želi da podstakne dijalog, aktivno učešće i donese inovativne pristupe u rešavanju ekoloških izazova današnjice. Po aktivnostima ovog projekta, koji uključuje razvoj mreže bioumetnika širom Evrope, razgovaramo sa Petrom Lauševićem, savjetnikom za poslove međunarodne saradnje u Centru za promociju nauke. Tokom dvogodišnjeg trajanja, regionalna inicijativa Reimagine će težiti redefinisanju društvene uloge savremenih organizacija izvođačkih umetnosti kao agenata promjena u ovom kontekstu, kroz izgradnju kapaciteta profesionalaca u pravcu ostvarivanja ciljeva redukcije karbonskog otiska i postizanja zero waste produkcije, ističe Tijana Mićanović iz Green Art Inkubatora. U toku je akcija Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge za zeleni i crni list daće Ružica Vrhovac, novinarka Radio Beograda 202, i Ruža Helać, urednica serijala Zelena patrola na delu.
Thank you.
Pokret Gorana Vojvodine i Radio Beograd 2 organizuju akciju Tražimo zagađivače godine i zaštitnike životne sredine. A popunjeni prijavni formular sa predlogom za nosioce priznanja Zeleni i Crni list treba poslati najkasnije do 6. maja. Slušamo predloge za Zeleni i Crni list novinarke Radio Beograda 202 Ružice Vrhovac.
Predlog za Zeleni list da to budu crveni bedževi organizacije Smedereva i to zbog kontinuirane predane borbe za poboljšanje pre svega kvaliteta vazduha na teritoriji Smedereva i okoline, ali i za bolje uslove uz koje bi građani počeli da se greju na energetski efikasan način. U stvari, jedan od najvećih problema koji inače postoji, ako govorimo o zagađenosti vazduha, posebno je vidljiv, na primjer, u Smederevu, jesu ta individualna ložišta i da bi ljudi nekako prestali da se na taj način greju, moraju da preduzmu stvari koje koštaju i toga su vrlo svesni članovi udruženja Crveni bedževi Smederevo, tako da pokušavaju da tome priđu i na taj način, ne samo da skreću pažnju na problem, već i da nude neka rešenja. Kada smo već kod njihovih aktivnosti, jeste i to da se Crveni bedževi bave u poslednje vreme i pitanjem divljih deponija u okolini Smedereva, pre svega sanacijom divljih deponija, ali i uopšte o tim problemima koji se zbog toga dešavaju, a gde raznorazne zaista nezgodne materije koje se slivaju sa teritorije divljih deponija idu na oranice, na plodno zemljište, to su jako veliki problemi, oni zaista skreću pažnju i na to. Tako da, jedan veliki plus za njihov rad, smatram da generalno treba skrenuti pažnju na rad crvenih bedževa. Ovaj put Crni list bi mogao ići na adresu svih onih koji nekontrolisano koriste pesticide i otrove, tu mislim na zemljoradnike. Nije nedavni pomor ptica i srna u Vojvodini ni izdaleka usamljen primer, to se kod nas događa relativno često i najpre o tim problemima govore različite udruženja za zaštitu ptica i životinja uopšte, međutim taj problem je izuzetno kompleksan. Pre svega ovde govorimo o nezakonitoj prodaji, ali i o nezakonitom korišćenju otrova furadan. Skrećemo pažnju na ugrožavanje života ljudi, biljaka i oranica, kao i vodotokova u blizini, tako da je ovde negde prisutan i apel za efikasnijom kontrolom prodaje ovakvih supstanci na crnom tržištu.
Ruža Helać, autorka dokumentarnog TV serijala Zelena patrola na delu.
Predlažem Dragana Kurjačkog iz ekološkog pokreta Srbobran. Ja sam verovatno još i ranije njega predlagala za Zeleni list. Tvrdim da je on jedan od najznačajnijih ekologa na ovim prostorima. Dragan Kurjački se bori na nekoliko tema. Zaštita rijeke Kriva je, zaštita velikog bačkog kanala, protiv kompanije Reahem koja zagađuje poljoprivredno zemljište. Jedna od posljednjih emisija koju smo snimili je emisija o gradnji vetroparka na poljoprivrednom zemljištu prve klase. On nema problem da se uhvati u koštac sa moćnim firmama i kompanijama i često završi na sudu, međutim, svi sudski procesi koje kompanije vode protiv njega se završe u njegovu korist. Dakle, on je u pravu, on je hrabar, on je istrajan, ima članove ekološkog pokreta Srbobran s kojima dobro radi i realizuje te odbrane od zagađivača. On to radi godinama i radi veoma uspešno i ja bih voljela i želala da osobi Zeleni list, jer stvarno je dragocen ekološki aktivista. Za Crni list bih predložila javno preduzeće Vojvodina šume. Zahvaljujući njima, procenat pošumljenosti u Vojvodini se smanjuje umjesto da se povećava. Pred njihovim očima nestaju drvoredi, nestaju vetrozaštitni pojasevi, a Vojvodina šume se loše i staraju o zaštićenim prirodnim dobrima. Svedoci takvog neodgovornog ponašanja javnog preduzeća Vojvodine šume bili smo i u januaru mesecu kada su na Kačevinskoj Adi ostali zarobljene životinje o kojima se staraju građani Kačevina. Dakle, ta agonija koja je trajala i danima trajala je bila uzrokovana time što rukovodstvo javnog preduzeća Vojvodina šume nije izašlo u susret onog časa kada je bilo potrebno da se uradi evakuacija stoke sa Kačevinske Ade. Oni su upravitelji tog zaštićenog prostora i dozvolili su svojom inertnošću da neki privatnici i neki političari koriste tu priliku da bi zauzeli taj prostor Kačevinske Ade za koje kakve poslove, biznise i turizam i da bi oterali stočare sa Kačevinske Ade. Meni je to prestrašno što je javno preduzeće Vojvodina šume dozvolilo da gleda cela javnost tu agoniju sa kom su se suočili stočari nemoćni da prevezu životinje sa Kačevinske Ade dok su bile zarobljene pod ledom, vodom i gladne. Kada su se i pojavili predstavnici Vojvodina šuma, oni su to iskoristili za marketing, došli su sa pokvarenom skelom, tako da je relativno sve bilo, ta njihova pomoć više je služila za to da odagnaju od sebe taj odijum koji je stvorila javnost prema preduzeću koje je ravnodušno prema prostoru koji treba da zaštiti. Čekajući vetar.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 6. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Projekat Reimagine, pionirska je regionalna inicijativa fokusirana na zelenu transformaciju izvođačkih umetnosti u periferijalnom kontekstu, gde je tema zelene tranzicije još uvek nedovoljno prisutna u javnom, naročito kulturnom diskursu. O ovom zanimljivom projektu razgovaramo sa Tijanom Mićanović iz Green Inkubatora. Hvala mnogo što govorite za Čekajući vetar.
Hvala vama na pozivu. Zadovoljstvo mi je da imamo priliku da razgovaramo o ovom projektu. Pre svega zato što mislim da je jako važna inicijativa za pokretanjem ove teme, generalno na cijelom polju kulture, a tako i izvođačkih umetnosti. Kao što ste rekli, ta tema kod nas, pa čak i na regionalnom i na evropskom nivou, tek ulazi u javni diskurs, naročito kulturni, i organizacije nekako tek prepoznaju svoje učešće u ekološkim temama.
Kako da shvatimo to imaginativno preosmišljavanje?
Da, pa ceo taj proces zelene transformacije, iako to možda iz perspektive eto, organizacije u kulturi, može delovati kao nešto što nije tema možda koja se njih tiče, ali svakako da nas se tiče svih nas, jer klimatska kriza i aktuelna predviđanja naučnika i posledice koje zapravo već možemo da osetimo i vidimo u ovom trenutku, svakako zahtevaju jednu promenu funkcionisanja čitavog društva i svih aktera, promenu paradigme celokupne, tako da i organizacije u kulturi svakako da treba da daju svoj doprinos i da shvate nekako da zelena transformacija može imati velike benefite i po njihovo funkcionisanje. E sad, kada kažemo to uopšte reimagine, podrazumevamo jedan potpuno drugačiji način funkcionisanja, gde će zapravo zeleni principi biti ugrađeni u sam stvaralački proces, jer se mi trenutno na nivou ovog projekta bavimo, pre svega smo orijentisani ka organizacijama koje deluju u polju izvođačkih umetnosti na nezavisnoj sceni i koje funkcionišu pre svega projektno, tako da smo mi usmereni na razvoj i implementaciju njihovih projekata na jedan drugačiji način po određenim zelenim principima i smjernicama.
Rekli ste, za sada ste fokusirani samo na izvođačke umetnosti, ali kakva je reč generalno o kulturnom polju? Verovatno planirate da dođete u kontakt i sa drugim institucijama?
Naravno, da. Pa mislim, kao inicijativa Green Art Inkubator, mi na lokalnom nivou delujemo ne samo u polju izvođačkih umetnosti, već smo do sada organizovali različite aktivnosti koje su namenjene i filmskim stvaraocima, odnosno produkcijskim kućama pre svega, ali umetnicima koji deluju u polju vizualnih umetnosti, kustosima, generalno radnicima u kulturi, menadžerima, pa čak imamo i aktivnosti za studente. Mislim da je to naročito važna dimenzija nekako da se oni na početku svojih profesionalnih karijera upoznaju sa ovom temom. Tako da smo mi nekako delujemo u tom širem polju, a ovaj projekat je nekako prva faza toga da izađemo u jedan regionalni okvir, s obzirom i zato smo odabrali da se fokusiramo za početak na polje izvođačkih umetnosti, jer je zapravo veoma slična situacija kad smo razgovarali sa partnerima i u istraživanjima koje smo sprovodili, zaključili smo da je zapravo slična situacija u regionu i da se svi nekako suočavamo sa sličnim preprekama, tako da kroz ovaj projekat ćemo pokušati zajednički da ih adresiramo i da svi zajedno, pa i mi koji smo organizatori, članovi konzorcijuma, podignemo svoje kapacitete i utičemo na celokupno kulturno polje.
Danas sam ponosan na tentu intuicija. Večerva nema da se ponosam sa sam emocija. Zaboravam da ga sam vetar, vetar me je drva.
Ne daj Bože da vetar dune u našem kraju.
Polovino se, se polovina.
Pa da naš grad praši na sam nebo zaprva.
Polovino se, se polovina.
Komu da kažem za tebe kako da znam, znam. Izvorote oko, oko, okolina ta. Zaboravam me kad su vetar, vetar me je drva. S obivom ko eho tovo kozjak.
sve kao i moj izvor, ej, izvor i obi kulu, aha. I ne daj Bože da ne te brune u našem gradu. Pa da se u vazduhu vidi ko je i kakav. Komu da kažem za tebe kako da znam, znam. Znam da te skrijam, svaka mi možam pod koža, oh, možam. Ni zoga, ni voda, pomina vzada su nikoj i voda. Ko veter voje te, svaka mi možam, svaka mi možam.
U međunarodnom projektu Reimagine razgovaramo sa Tijanom Mićanović.
Dvogodišnji projekat je za sada podržan od strane Kreativne Evrope i mi ga realizujemo u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Mađarske, Makedonije i Bugarske. Kao što sam rekla, nekako smo regionalno fokusirani baš na organizacije koje deluju na periferiji kako u pogledu geopolitike, tako i u pogledu sektorskih uslova, jer su to organizacije koje deluju u nezavisnom sektoru, koje obično nemaju svoju zgradu i koje se nekako projektno i finansiraju i orijentisani su projektno. Tako da mislimo da je veoma važan taj rad sa njima, jer često su oni upravo ti koji, pored svih izazova sa kojima se suočavaju, su nosioci nekih promjena generalno u celokupnom sektoru.
Da se fokusiramo, kada je reč o ekološkim ciljevima, šta bi to bilo konkretno?
Da, svakako. Projekat Glavna aktivnost, ajde tako možemo da kažemo, jeste taj jednogodišnji rezidencijalni program Reimagine Green, na koji su se učesnici prijavljivali putem otvorenog poziva. Mi smo odabrali 12 organizacija iz regiona, odnosno 12 tandema, koji će zapravo raditi na razvoju svojih projekata implementirajući određene zelene principe. Rezidencijalni program podrazumeva po jednu rezidenciju u svakoj partnerskoj zemlji koja je fokusirana na po jednu temu, da tako kažemo, i oni će tokom tih 5 dana koliko traje rezidencija imati različite programe, predavanja sa internim i eksternim ekspertima, praktičan rad na razvoju projekata i zapravo će se truditi da implementiraju te ekološke smernice. Sad kada govorimo o tome, konkretno u pogledu produkcionih procesa, to prvo zapravo je jako važno da shvatimo da se ekološki principi, ajde tako najšire da kažemo, ne mogu implementirati u nekoj naknadnoj fazi projekta, već da je jako važno zapravo da se oni imaju u vidu prilikom samog promišljanja projekta i projektne ideje i izrade produkcionog plana, pa tako i naravno tokom produkcije i dalje distribucije. Tako da konkretno evo neke smernice, nama je prva rezidencija sad kreće jako skoro, već u ponedeljak, i tema te prve rezidencije je klimatska pismenost, gde će zapravo učesnici imati priliku da se upoznaju zapravo sa tim šta znači, šta je klimatska kriza, šta sve ona podrazumeva, koji su to antropogeni činioci koji izazivaju, koje su to regulative u toj oblasti, kako bi zapravo mogli da sagledaju gde postoji potencijal za njihovo učešće, a to postoji upravo, mislim, kako sa jedne strane u pogledu narativa, gde izvođačke umetnosti imaju veliki potencijal da skrenu pažnju i podignu svest o tim pitanjima, tako naravno i u pogledu produkcije, gde će se voditi računa o dizajnu celokupne produkcije, o izboru materijala za kostime, scenografiju, njihovom odlaganju i tako dalje. Naravno, isto kada govorimo o distribuciji, šta je to, na primer, zeleni turing u izvođačkim umetnostima. Tako da dosta je širok spektar tema i postoji dosta potencijala za promenu, i mislim da će da ćemo na kraju imati nekako, kad prođu kroz sve te četiri rezidencije i mentorski rad, da ćemo stvarno imati 12 zelenih projekata na kraju razvijenih.
Da, zanimljivo je kad ste pomenuli kostimografiju, da i taj modni aspekt može da se sagledava i tekako sa ekološke perspektive.
Jeste, da, mislim, to je jako nekako kod nas je to i dalje nova tema, ali u svijetu već postoji dosta radova na temu, na primjer, ekoscenografije, koje je u Americi uvela Tanja Bir, scenografkinja, i to je jako zanimljivo nekako promišljanje, to podrazumeva ekoscenografija, promišljanje scenografskih elemenata imajući u vidu ekološke posljedice toga. I mislim da je taj aspekt isto i sa strane produkcije jako važan, jer kada govorimo o izvođačkim umetnostima, naravno mi imamo i karbonski otisak od nekih drugih stvari, ali imamo veliki problem sa odlaganjem otpada i sa tim pitanjem šta se dešava kada se predstava skine sa repertoara, gde odlazi sav taj materijal kada se ona više ne igra, ti elementi, kostima, scenografije. Tako da je tu negde jako važno voditi računa od starta, promišljati, ok, nabavit ću, na primjer, ovaj element scenografije i kostima, poreklo tog materijala je takvo i takvo, ono posle toga može da se iskoristi na ovaj način ili da se reciklira, i u cijelom tom procesu naravno opet izbjegavati neke štetne materijale, lepove i tako dalje, šta se sve koristi u pozorišnim radionicama.
Pomenuli ste da ćete odabrati i 12 organizacija iz partnerskih zemalja.
Da, partnerske zemlje na projektu su članovi naše konzorcijuma, to je naša organizacija iz Srbije, Arte Urbana Kolektiv iz Bugarske, Lokomotiva Skoplje iz Makedonije i Pro Progresione iz Mađarske. I mi smo kroz taj otvoreni poziv koji je trajao do 10. februara, nakon toga smo odabrali, imali smo zapravo veliki broj prijava, što nas je pozitivno iznenadilo, što mislim da ova tema eto počinje da ulazi nekako i u možda neki širi krug, tako da smo odabrali eto 12 organizacija. Oni su se prijavljivali sa idejama za svoje projekte koje žele da razvijaju tokom programa. Odabrali smo 12 organizacija i oni će krenuti sad u taj proces sa nama, i nadam se da ćemo svi imati nekako iskustvo to zajedničkog učenja, jer ova tema, koliko god je možda dosta o njoj napisano negde šire, i dalje je za nas nova i dalje je potrebno dosta prilagođavanja toga, jer važno je sagledati šta je moguće, u kojim okvirima, gdje smo uslovljeni nekom regulativom, tako da eto, trudit ćemo se svi zajedno da identifikujemo to i da pretvorimo te izazove u neke kreativne mogućnosti.
Pomenuli ste da je, kada je reč o izvođačkim umetnostima, ova tema u svetu i nešto što i nije toliko novo. Kako je primljeno kod nas i u regionu generalno?
Da, pa mislim da je kod nas mi smo do sad, na primjer, eto, kao Green Art Inkubator inicijativa organizovali već i treninge za umetnike, radnike koji deluju u polju izvođačkih umetnosti i imamo ovaj, u sklopu prethodnog projekta smo realizovali taj toolkit, odnosno vodič za zelenu transformaciju pozorišta. I postoji interesovanje profesionalaca i mislim da su oni sve više svesni te teme i doprinosa i jako mi je drago da se ovaj nekako to budi na našoj sceni, ta tema da se pokreće. E sad opet tu postoji ovaj, taj moment toga da je to i dalje više na nivou narativa, međutim imamo primere zelene produkcije kod nas koji naravno nisu 100% zelena produkcija, ali opet smo na početku i nemoguće je nekad da bude 100%, ali bitno je da imamo tu nameru i da se krećemo u dobrom pravcu. Tako da eto, izdvojila bih na primjer predstavu Mogućnost zabavljanja kod ptica u Bitev teatru, koja je upravo baš ta zelena produkcija. Imamo neku predstave Kragujevačkog pozorišta, tako da mislim da polako ulazi i mislim da je važno da zapravo što više pričamo o tome i da nekako možda i da mistifikujemo taj proces koji može delovati dosta i jeste kompleksan, ali opet važno je da krenemo od malih koraka, da svako prepozna šta je to što on može da uradi u ovom trenutku, a sigurno je da svako može.
Sa nama je bila Tijana Mićanović iz Green Art Inkubatora. Hvala mnogo što ste govorili za Čekajući vetar.
Hvala vama na pozivu.
Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu. V'è tempo col respiro e se corri ne avrai di più. Ma se morirò da giovane spero che sia da ridere. Mi han detto se ti senti così vivo non guardare indietro mai e vai. In piccolo, ma se morirò da giovane, qualcosa avrò da scrivere. Mi han detto aspetta che arrivi il mattino, dopo prendi tutto e vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Ricordo che cantavo lì disteso nel letto, sognandomi cantare ma dentro un palazzetto. Provo a seguire il vento, ma se va fuori rotta punterò il cielo aperto e vedo dove mi porta. Perché anche se non sai dove vai, l'importante è solo che vai, che vai, che vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Strade via dai guai, tu non guardare indietro mai e va.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pesnik i eseista Nenad Milošević.
Elektronika se primenjuje i u merenju zdravlja drveća. O tehnikama govori inženjer šumarstva Ljubomir Popara, sekretar pokreta Gorana Srbije, najdugovečnije ekološke organizacije u našoj zemlji koja postoji duže od 6 decenija.
Često se dešava da pojedina stabla, čak i ako deluju da su potpuno zdrava, kad se uđe u njihovu dublju analizu, ustanovi se i vidi se da to baš nije tako. Neka stabla se preventivno poseku jer je najskuplji ljudski život. Dešavalo se. U našim uslovima su to pre svega meki lišćari, topole, vrbe koje su krte, koje kad pređu svoj period rasta i kad počnu da stagniraju, moraju češće da se prate, da se snimaju, da se gledaju da li jeste trulo, nije trulo, koliko je trulo i tako dalje i tako dalje. Nemaju sva stabla istu strukturu i isti odnos odlaska. Kao i čovjek, neke bolesti su manje agresivne, neke su više agresivne. Često se iznenadite da neko otišao, a mislili smo da je zdrav, da mu ništa ne fali. Svaki živi organizam je specifičan za sebe i svaki živi organizam treba posmatrati. Postoji takozvana primjena elektronike u nezdi drveća. U nezdi drveća imamo nekoliko segmenata ili nekoliko skala praćenja zdravstvenog stanja drveća. Jedno od tih je i vizualna procjena stabala. Vizualna procjena stabala podrazumeva da vi kao novinar i ja kao inženjer sa nekim iskustvom i došli smo do zaključka da ovo što vi vidite i ja što vidim je različito, ali ja vam mogu na svakom stablu da objasnim šta su njegovi problemi, gde se pojavljuje počeci njegovog oboljenja ili da kažem ovo je potpuno zdravo, ja bih volio da sam kao ovo stablo. Dovodili smo ljude iz Italije, dovodili smo iz Nemačke stručnjake da nas upute malo u tu materiju i da nam pokažu instrumente s kojima oni barataju. Gospodin Bodo Zigert iz Nimberga, to je čuvena Nimberška škola nege drveća, donosio je instrumente, rezistograf, ali sad ja kad kažem rezistograf, 90% slušalaca neće znati šta je to. Ali ako kažem EKG drveta, svi znaju šta je to. Drvo se buši jednom iglicom od 1,5 mm, nekada je bio drugi instrument koji je davao tu traku. Danas imaju savremeni instrumenti, taj isti instrument koji nema te žičane spojke, nego ide nove savremene tehnologije i metode. Ali taj EKG nam pokaže dokle je zdravo, jer ta igla dobio otpor mehanički od drveta i što je drvo zdravije, veći otpor. Što je drvo bušno, trulo ili suvo ili ima šupljinu unutra, tu je ravno, nema oscilacija u belegu na traci. Pored toga postoji Arbor Radix, Arbotom. To su instrumenti koji, ajde opet da kažemo narod ili najmlađi da bi razumeli, to je skener. Skener drveta se zakače, instrumenti kao mali telefon, to se na ekstrečiće zakuca, malo blago se ukuca, pokače se instrumenti, oni se povežu žicama, žice se povežu sa laptopom i vi izmerite rastojanje između svakog ekstrečića, upišete podatak i vi na laptopu dobijete obim stabla, imate faktički poprečan presek stabla. U svaku tu kuticu se lupi čekićem i od toga ide prema svakom od tih instrumenta. Zavisi da li ih je 5, 7, 10, to zavisi od veličine stabla. Što je stablo veće, treba više instrumenta. Što je stablo bolesni, opet treba više instrumenta da bi pratili. I ti talasi idu kroz drvo i vraćaju se prema svakom od ovih delova instrumenta, da tako kažem, ovih malih telefona. I oni registruju i vi tako dobijete jednu površinu u različitim bojama. Ta boja ide od zelene do ljubičaste i što je zelenije drvo je zdravije, što je tamnija boja prema ljubičastom ili plavoj, on je šuplji ili truliji. To je jedan od segmenata kojim se prati. Ako bi te instrumente zakačili na 2-3 nivoa, mi bi mogli da se ponašamo kao mali insekt, strižibuba koja funkcioniše kroz stablo, mi dobijemo to stablo trodimenzionalno. Četvrti deo koji može da bude kontrolni je takozvani pulling test ili simulacija udara vetra. To radimo kad hoćemo da proverimo da li je stablo još uvek bezbedno. Zateže se stablo, nateže se sa pola tone, tonu, dve, tri, pet tona, zavisi od veličine stabla, zavisi od položaja, zavisi od starosti, od značaja i tako dalje. Vi golim okom ne vidite da se stablo uopšte pomere, ali elektronski instrumenti te mikronske pomeranja registruju i vi dobijete jednu skalu. I sad tu postoji matematika, postoji softver koji to sve obračuna, sabere i tako dalje. I vi onda dobijete podatak da li je bezbedan ili nije. Ako je bezbedan, ne radite ništa. Ali ako ima sumnji da on ima neki problema i da mu treba pomoći da ga rasteretite, vi onda izračunate težište koje sad ima i koje bi bilo poželjno težište. Kad sve to sračunate, izračunate, spušta se težište, znači krošnja se spušta, i proređuje se krošnja. Znači, spuštamo težište, proređujemo i onda udar vetra, krošnja se ne ponaša kao jarbol i da se naginje, nego vetar protrči kroz stablo i stablo ostaje dalje bezbedno. Peta faza uz Arbotom i Arboradix ima jedan dodatak koji je kao skijaški štap. Pomoću tog instrumenta koji se isto prikači na laptop, udaranjem ono kao takt, kao muzički kad dobujete od oboš ili takt udarate o sto, na laptopu pokazuju gde ste naišli na žilu, gde niste. To može da se radi na zemlji, može da se radi na asfaltu, može da se radi na betonu, može da se radi na popločanom kamenu. Znači, vidimo gde žile idu. Kakav je žilni sistem, da li je stabilan, nije, da li postoji truleži, ne postoji truleži. A sve nam to služi da bismo znali šta biljci fali i kako da je produžimo život.
Sezona mladih, ciklus koncerata Radio Beograda 2. Trio Monk, 9 sentimentalnih raspoloženja. Ustanova kulture Gvarnerius, Đorđa Vašingtona 12. Utorak, 16. april od 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Projekat Bioawaking nastaje u globalnom pejzažu koji se brzo razvija i u kome tradicionalne predstave o napretku pokrenute razvojem nauke i tehnologije posustaju pred ekološkim krizama. O ovoj inicijativi razgovaramo sa Petrom Lauševićem, savjetnikom za poslove međunarodne saradnje u Centru za promociju nauke. Hvala mnogo što govorite za Čekajući vetar.
Hvala vama što ste nas pozvali.
Šta su zapravo ciljevi ovog zanimljivog projekta?
Ovaj međunarodni projekat, jedan od novijih u Centru za promocije nauke, bavi se tom, spada zapravo u grupu projekata i aktivnosti koje centar sprovodi na spoju nauke i umetnosti. Znači, Centar za promociju nauke komunicira neke velike naučne teme u raznim formatima i taj spoj nauke i umetnosti je jedan od zanimljivih, a ovaj projekat Bioawaking zapravo se bavi jednom specifičnom temom, a to je to područje bioarta. Zapravo to su razne umetničke prakse koje koriste biologiju i rade biologijom da bi opet komunicirale neke bitne teme, a ovde nam je u fokusu zaštita životne sredine.
Kako je ovaj projekat osmišljen?
Pa zapravo ovo je jako specifičan, jako je on evropski projekat pod okriljem kreativne Evrope. On je zapravo specifičan po tome pošto je regionalnog karaktera. I partneri su nam Udruženje građana Reaktor iz Novog Sada, imamo Greenways inicijativu iz Bosne i Hercegovine, imamo Univerzalni istraživački institut iz Dubrovnika u Hrvatskoj i možda i glavni partner je Kersnikova institut iz Slovenije. Tako da je zapravo jedan balkanski projekat. I glavni, kao što sam rekao, možda partner je Institut Kersnikova iz Slovenije, koje zapravo su pioniri iz ovog područja bioarta na svetskom nivou i ovim praksama se bave više od 30 godina. I tako zapravo kroz njih gledamo da tu temu nekako približimo ovde lokalnoj publici, što u Hrvatskoj, što u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Tako da ovaj projekat je sad krenuo i imaće već prvu veliku aktivnost, a to je BioArt Forum u Novom Sadu od 16. do 18. maja. Tako da mi trenutno finalizujemo program i već od sledeće nedelje ćemo više komunicirati to, tako da pozivamo slušalce da prate više informacija na sajtu Centra za promociju nauke. Na BioArt forumu imat ćemo veliki niz, znači, eksperata, svetska imena iz bioarta, imat ćemo dosta umetnika i istraživača sa lokala, tako da ćemo se baviti raznim temama od etike u bioart programu, pokazat ćemo umetnicima i istraživačima da zapravo jako se bioart radovi obično ostaju na neki rad u laboratorije, koriste napredne tehnologije, laboratorijske metode, da je zapravo postoje i metode koje mogu da se urade kod kuće, koje mogu i sami, tako da će zapravo fokus tog bioart foruma i biti na tom radioničarskom delu i pokazivanjem da i u manje složenim uslovima može da se svašta postigne.
Šta će biti, ajde kažemo, neka osnovna delovanja Centra za promociju nauke u ovom kontekstu?
Da, pa Centar za promociju nauke zapravo ima kao glavni zadatak organizaciju ovog BioArt foruma. Posle toga imat ćemo promociju na lokalnom nivou te dve studijske posete. Jedna koja će se ove godine održati, znači bit će raspisan konkurs i prijave i pobednici će imati studijsku posetu Ljubljani i Institutu Kersnikova. Tokom septembra imamo Kalidoskop festival u Novom Sadu, gde će biti organizovana izložba u okviru projekata. A Centar za promociju nauke organizuje svoj redovni godišnji program na spoju nauke i umetnosti, koji se ove godine održava krajem septembra i celog oktobra u Botaničkoj bašti u Beogradu. Tako da ćemo i tu imati dosta povezanih aktivnosti. Centar za promociju nauke organizuje svoj redovan program posvećen spoju nauke i umetnosti, naš Art plus Science, koji će ove godine imati zapravo deveto izdanje. To je program koji je počeo jako davno i koji zapravo pokušava da otvori i umetničku scenu na lokalu, kao i naše istraživače, da više zajedno sarađuju i da zajednički stvaraju umetničke radove koje će našoj publici komunicirati te značajne naučne teme na jedan specifičan način. Kao što smo rekli, ove godine imamo izložbu u Botaničkoj bašti. Temu zapravo razvijamo i dalje sa samom Botaničkom baštom i želimo da pokažemo Botaničku baštu Jevremovac u Beogradu ne samo kao jedan divan park koji svi volimo da obilazimo, nego kao živu naučnu instituciju i želimo da pokažemo njihove laboratorije, da predstavimo herbar i njihovu značajnu zbirku, novi njihov vrt za oprašivače, tako da ćemo pozvati lokalne umetnike i strane umetnike i istraživače koji će imati intervencije po celoj bašti.
Pošto ste pomenuli i kolege iz instituta Kersnikova u Ljubljani, oni imaju zaista mnogo iskustva kada je reč o ovakvim inicijativama, verovatno će vam to značiti dosta.
Da, pa sa Institutom Kersnikova mi sarađujemo i na drugim projektima već još od 2014. godine, tako su oni nama jako bliski saradnici stalno, ali ovo je jedan jako specifičan projekat gde oni zapravo jako mogu da doprinesu, da podrže ovde i unaprede lokalnu scenu.
Hvala vam mnogo, sa nama je bio Petar Laušević iz Centra za promociju nauke.
Chops on Neil Pine Island, paid my dues at the Marquee. Slacked off by the enemy, lost my stash, my virginity, this cockamamie business. Got my face on it, Sullivan, broke my heart.
Slušali ste ekološki magazin Čekajući vetar iz Studija 2. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.